میں ہر لٹیا ہو یا دا بھیرا، میں ہر لیا ہو یا دا بھیرا، میں ہر لٹیا ہو یا دا بھیرا، میں ہر لیا ہو یا دا بھیرا،
تے دیا ضربا مرے سن کیا میں پہلے ہی مکیا بیٹھا، چلا خنجر میں بے کستے چلا خنجر میں بے کستے ہر کوئی مارن والا ہے، کہیں کو دولت دے لالچن، کہیں احد بدر دے بدلے گھلنن، کیا دساں بچڑا بتول دے نو لکھ دے ہاتھن، صدقے تھیواں کلا کر کے پے مرن، نبیاں دی صف لگی ہوئی اے بھیڑی، 70 قدم تے کھڑیاں دھی 4 قدم تے کھڑیے، ملائکہ دی تسبیح رکی ہوئی اے آسمان زمین کو زلزلہ اے، کربلا دے قریب دا ایک وسدا جوان اے، مدت دے بعد گھر آیا اے، آ کے دیکھے تا ساری وستی خالی ہے، نہ کوئی جوان ہے نہ کوئی ضعیف ہے، حیرانی دے عالم وچ گھر داخل ہون لگائی دی ماں دی نگاہ پئی ہے، ضعیف مائے آدھی ہے رکوان، گھوڑا نہ ودھا جنا قدمہ نہ لائے، واپس ون گھوڑے تے سوارو کربلا ون، آدھے اماں دادا تھکویا کربلا کیوں آئی، کو ماں دسیا ہے کوئی حکومت دا باغی ہے جندے خلاف شریعت دا فتوہ آیا ہے، جہاد واجب ہے، جلدی ونج متا جنت دے حاصل کرن تے کو دیر تھی ونجے، اے سواری تے سوار ہویا ہے کربلا دو رخے، سفر کریں دایا دے سوچیں دایا دے، اللہ جانے کون باغی ہے، جدہ کربلا دے نیڑے آیا ہوں ویلے غریب حسین دے خطبے دے آخری لفظ نہ دا بیٹا سنجھانا، میں خالی ولی ہوئی ماں دا بچڑا، آدھا بیٹا کیوں مرے دیا میں رسول دا بچڑا، آدھا بیٹھا آئی واسطے میں نہیں آدھا، جو میں جیون چاہنا آئی واسطے آدھا، دارا اینچ میرے قتل تو وڈا گناہ کوئی نہیں، آدھا بیٹھا لوگا میں ہدایت دا سر چشمہ، میں ہدایت نہ کرے سا تا کون کرے سی، لوگ روزے ماشا روسی میرے خون اچ تواڈے ہاتھ رنگی نوزل، میرے نانے محمد کو کیڑا مون کے زو، حیرانی دے عالم اچ مولا دے قریب کھڑا ہے، آدھے تو کون ہے جے کو ہر کوئی پیا مرے دائے، غریبا دے سن دا تایا میں رسول دا بچڑا آدھا جے رسول دا بچڑا اے والا آپ دسا تے کو باغی کیوں سڑے نین غریبا دے زمانہ سڑے تو نزد گناہگار پیا ہو دائیں ارمان ہے اون لے آیا جڑل میرا اکبر ٹر گئے میرا غازی ٹر گئے میں سجن مرائی بیٹھا لہجے دے وچ کو پتہ لگ گئے جے کو زمانہ پیا مرندا اے او زمانے دا امام اے آدھے مولا اجازت دے وہ میں جہاد کراں غریبا دے دفتر کربلا دا بندے میرے سجدے دا ویلا قریب اے تو آ گئی بسم اللہ سیدہ دے ٹبے نال کھڑو کہ میرا سجدہ دیکھ اے روندا یا ٹرن لگا اے اکبر دے بابے پچھو سل کے آکھیا اک واری والا اللہ جاندا اے زخمیت چ میرے امام نے کوئی شے لائی اے اک دیکھ کے آدن ہتھ ودا جوان ہاتھ ودایا ہے میرے امام نے اپنی انگوٹھی دیتی ہے سید رو کے آدھے گلے فیروزہ دی انگوٹھی ہے تے کو یاد کوئی نہیں جدا سفر دے ونجن لگاویں تیڈی چون سالہ دی دی آئی ڈیڈی دے قریب کے آدھی آئی بابا میرے واسطے فیروزہ دی انگوٹھی کی دی آویں زخمی قدمہ تے جتا امام کو رو کے آدھے اللہ جان دے اس گل دا گواہ یا اللہ اے یا اس دے بعد میں نو تسا نسیے آدھے من گیا تو خالی ولی امام دا بچڑائیں آدھے من گیا تو محمد دا بچڑائیں دیگر ڈھل دی پئی آئی جدا ظالم پہلی ضرب ماری اے دے داری اے ضرباں چل دیاں رہی ہیں اکبر دے بابے اپنے قاتل نال کلام کیتی اے بھلا اکبر سوا جگتے مڈا چلا خنجر میں بے کس تے
اگر کا مرے سن کیا میں پہلے ہی مکا بیٹھا چلا خنجر میں بے کس تے
میں دی بے کس ضعیفی دا سہارا سما بیٹھا چلا خنجر میں بے کس تے کیا بیٹھا چلا خنجر میں بے کس تے
سب راہ جو بند تھی
خنجر میں بے کستے چلا خنجر میں بے کستے